negara sangat mengapresiasi langkah pemerintah, khususnya kementerian dan lembaga terkait atas dukungan kebijakan perpanjangan pengenaan BMAD terhadap impor produk HRC dari 7 negara. Menurutnya pengenaan BMAD sebagai upaya perlindungan pasar dalam negeri, seperti halnya dilakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Meksiko, India, bahkan di ASEAN seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, dan berbagai negara lainnya. Dan pendengar, kita lanjutkan dengan berita selanjutnya. Dalam rangka latihan bersama antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau BAKAMLA dan Japan Coast Guard pada Jumat 24 Januari 2025 mendatang, satu unit kapal patroli Setsu berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta kemarin. Menurut Vice Commandant for Operation of Japan Coast Guard, VADM Kanosue Hiroaki, ini adalah pertama kalinya kapal patroli Setsu memasuki pelabuhan Jakarta. Dalam sambutannya saat upacara penyambutan kapal Japan Coast Guard di Tanjung Priok, Jakarta, Kanosuo Hiroaki juga mengungkapkan harapannya terhadap pelaksanaan latihan bersama dengan BAKAMLA.
Saya berharap melalui upacara kedatangan hari ini serta pelatihan bersama dua hari ke depan, hubungan antara Indonesia dan Jepang akan semakin dalam dan terikat dengan hubungan yang lebih kuat daripada sebelumnya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Utama BAKAMLA RI Laksamada Muda BAKAMLA Dr. Samuel Kowas kepada media mengungkapkan, selain latihan bersama, Jepang juga memberikan hibah berupa satu buah kapal patroli berukuran 80 meter untuk BAKAMLA yang diharapkan akan selesai dalam 2 tahun. Kapal tersebut rencananya akan digunakan untuk patroli di Laut Lepas. Dan pendengar, warta berita selanjutnya akan disampaikan RRI Antikong.
Baik, informasi dari wilayah perbatasan Antikong, di mana pemerintah Kabupaten Sangkau mempersiapkan program makan bergizi gratis untuk 70 ribu anak di 15 kecamatan. Program ini bertujuan meningkatkan gizi anak-anak di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
Pemerintah Kabupaten Sanggau mempersiapkan pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Hingga saat ini belum ada arahan resmi mengenai waktu pelaksanaan program tersebut. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sanggau, Alif Yus, menyatakan bahwa program ini sangat baik untuk mendukung kesehatan anak-anak di Sanggau. Pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk memastikan program ini berjalan dengan lancar saat dimulai.
Karena memang perlu persiapan-persiapan. Berdasarkan informasi data yang masuk, kita juga sudah melakukan rapat bersama dengan Pak Bupati dengan beberapa OPD terkait untuk mempersiapkan kesiapan Kabupaten Sanggau untuk melaksanakan program ini, karena program ini sangat baik, cuman memang belum bisa kita tetapkan kapan mulai dilaksanakan program untuk makan bergizi gratis terutama untuk anak-anak sekolah yang ada di Kabupaten Sanggau.
Alipius menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis menargetkan sekitar 50 ribu anak tingkat sekolah dasar dan 20 ribu anak di tingkat sekolah menengah pertama, dengan total 70 ribu anak yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan gizi anak-anak, dan pemerintah daerah memastikan setiap anak mendapatkan manfaat maksimal dari program tersebut. Deputri melaporkan.
Program penanaman jagung serentak di Kecamatan Kapuas menghadapi tantangan dalam pengolahan lahan tumpang sari seluas 24,5 hektar. Untuk mengatasi hal ini, Polsek Kapuas juga telah merencanakan penanaman jagung secara bertahap. Kapolsek Kapuas Ibtu Marianus juga menyatakan pendampingan intensif akan diberikan kepada petani untuk memastikan keberhasilan program ini. Bibit jagung yang telah ditanam akan dirawat secara rutin selama 1 bulan penuh, dan sebanyak 42 kg bibit telah disiapkan untuk mendukung penanaman tahap awal. Selain itu, setiap desa dan kelurahan di Kecamatan Kapuas akan mendapatkan pendampingan dari anggota kepolisian. Polsek Kapuas berharap program ini juga dapat meningkatkan ketahanan pangan di wilayah tersebut, dan dukungan serta kerjasama masyarakat sangat diharapkan demi keberlanjutan program tersebut. Demikian informasi dari wilayah perbatasan.
Ya, pendengar, kita ke Beranda Diplomasi untuk pagi hari ini. KBRI Tokyo mempromosikan Indonesia di All Together Festival Tokyo. Kedatangan besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, turut serta dalam All Together Festival atau ETF 2025 yang berlangsung di Tokyo International Exchange Center Plaza pada minggu kemarin. Kegiatan ETF 2025 digelar oleh Badan Layanan Imigrasi Kementerian Kehakiman Jepang yang bertujuan untuk memperkuat keharmonisan antara warga Jepang dengan warga asing di Jepang. Dilansir keterangan KBRI Tokyo pada minggu, ETF dibuka langsung oleh Menteri Kehakiman Jepang Keisuke Suzuki. Koordinator Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya KBRI Tokyo Muhammad Al-Aula menjelaskan bahwa ETF 2025 dimanfaatkan sebagai ajang promosi Indonesia kepada pengunjung, khususnya warga Jepang. Ia menyebut KBRI Tokyo memandang kegiatan ini sebagai acara yang strategis. Ia mengatakan pihaknya memanfaatkan festival ini untuk lebih melekatkan ingatan warga Jepang kepada ragam budaya, tempat wisata, dan kuliner khas Indonesia. Stand KBRI Tokyo menyajikan tampilan sejumlah produk kuliner khas Indonesia sebagai omiyage atau souvenir bagi para pengunjung, serta mengenalkan produk batik Indonesia. Al-Aula mengatakan kurang lebih 200 pengunjung dari Jepang menyambangi stand Indonesia. ETF 2025 sendiri diikuti oleh 39 stand lembaga pemerintah dan swasta Jepang terkait isu keimigrasian, organisasi internasional, usaha kecil dan menengah termasuk stand dari pemerintah kota dan prefektur, serta beberapa stand makanan. Festival ini juga diikuti oleh perwakilan negara seperti Indonesia, Korea Selatan, serta Republik Ceko. Dan pendengar, sekian Beranda Diplomasi pagi hari ini dan Warta Berita pagi hari ini. Sapa Indonesia. Di hari Kamis ini tentunya kita akan kembali dalam seputar perempuan inspiratif Indonesia. Dan kali ini nih sudah tersambung bersama Voice of Indonesia ada seorang penulis dan juga aktivis Indonesia, aktif juga di sosial media, ada Mbak Karis Mardiasi. Halo Mbak, selamat pagi. Juga di sosial Mardiasi. Halo Mbak, selamat pagi. Juga di sosial
pagi
Mardiasi. Halo, apa kabar Mbak Karis?
Ya tadi suaranya di aku double.
Iya.
Selamat pagi Nini.
Iya, gimana kabarnya Mbak?
Baik, sehat. Terima kasih sudah diundang.
Sama-sama. Nah, Mbak Karis ini, kalau aku sering lihat Mbak Karis itu di medsos sih sebenarnya, di Instagram sering muncul ya. Di explore tuh.
Bacot ya.
Tapi seru-seru loh konten-kontennya ini. Nah, pendengar Voice of Indonesia ini kita kenalin sedikit ya Mbak Karis ini seorang penulis, aktivis juga. Tapi aku nih penasaran sebenarnya dari awal mulanya ini seperti apa sih Mbak perjalanannya nih untuk menjadi aktivis, terutama untuk kesetaraan gender.
Oke. Jadi sebetulnya sejak kuliah aku sudah menulis. Dulu sebelum banyak media berbasis website, itu aku penulis koran. Aku kebetulan kuliah di Universitas 11 Maret di Solo. Nah di situ ada koran-koran lokal gitu ya. Dan setiap minggunya kayaknya aku rajin juga gitu mengirimkan tulisan-tulisan yang bentuknya kolom, esai kayak gitu. Dan sebetulnya motivasinya adalah untuk tambah-tambah uang jajan. Dan yang kedua adalah biar bisa beli buku gitu. Jadi kan buku di toko buku tuh dulu ya harganya 80.000 gitu-gitu tuh kan mahal ya say gitu ya buat mahasiswa gitu. Jadi kalau misalnya ngirim tulisan di koran tuh dulu dapet 250.000 gitu per tulisan. Nah biasanya kalau pas ambil honornya dapet amplop gitu, terus pulangnya mampir ke toko buku gitu, terus habis itu bukunya dibaca, kemudian aku wajib mewajibkan diriku sendiri untuk nulis resensi. Biar apa? Biar dapat duit lagi.
Muter
jadi
lagi.
Agak mata duitan sebetulnya ya. Nah, terus untuk isu-isu perempuan sendiri, kebetulan mungkin juga karena pertemuanku dengan buku-buku. Nah, di situ aku bertemu dengan buku-buku yang ditulis oleh penulis perempuan yang cukup inspiratif gitu ya. Jadi dari buku-buku itu kemudian aku tahu, oh bahwa perempuan itu boleh stand up untuk dirinya sendiri loh gitu ya. Bahwa perempuan itu tidak harus selamanya itu dikontrol oleh orang lain gitu ya. Misalnya cita-citanya dituntun, misalnya harus nikah umur segini, harus punya anak umur segini, harus cara jalannya seperti apa, cara bicaranya seperti apa gitu ya. Karena sebetulnya Indonesia juga punya tokoh-tokoh perempuan yang luar biasa dalam sejarah gitu ya. Misalnya seperti Ruhana Kudus, jurnalis perempuan pertama di Indonesia. Kemudian juga ada Raden Ajeng Kartini yang surat-suratnya hari ini masih bisa kita baca. Dan surat-suratnya Kartini tuh rebel banget cuy gitu ya. Kalau lu sebagai perempuan ngerasa rebel banget, sebetulnya Kartini itu udah lebih rebel pada zamannya gitu ya. Karena dia melawan banyak hal, dan dia gak cuma ngelawan gitu ya, dia punya kontribusi yang besar sekali gitu untuk ekonomi daerahnya, kemudian untuk pendidikan Indonesia dan lain-lain. Nah, gara-gara pertemuan dengan buku itu, kemudian aku merefleksikan nasibku sendiri gitu. Jadi aku merasa kayak, aku ingat sama ibuku sih sebetulnya. Jadi aku gini, kenapa aku bisa menulis dan orangnya bisa speak up banget gitu ya. Sedangkan ibuku itu, dia tuh apa-apa nunggu bapak gitu. Jadi kayak, misal aku punya masalah gitu ya bu gitu ya, punya permintaan, terus dia bilang, bentar tunggu bapak dulu gitu, bentar tunggu bapak berpendapat dulu gitu ya. Kenapa sih gitu harus nunggu bapak, minta bapak, apa pendapat bapak gitu, terus pendapat lu sendiri di mana gitu kan. Nah gara-gara itu, terus kemudian ibuku juga kalau misalnya ada masalah dalam situasi krisis keluarga gitu ya, itu kayak respons emosionalnya itu adalah nangis gitu. Jadi solusinya nggak ada, tapi nangis dan dulu dikedepankan terus kayak kok aku nggak kayak ibu ya gitu, aku bisa menghandle persoalan dan bisa memikirkannya dengan rasional sampai kepada solusi gitu. Sebetulnya apa sih yang membedakan aku dan ibu gitu. Nah dari situ aku berpikir gitu ya, oh iya ya gitu, kayak ibuku tuh dulu miskin dari kecil gitu karena dari ibuku, kakekku itu sudah meninggal dari ibuku kelas 3 SD gitu kan. Dan setelah itu kemudian ketika ibu mau melanjutkan pendidikan itu sama nenek itu gak boleh gitu. Jadi karena kayak yuk ngapain sekolah gitu kan, terus ikut mbahku yang putri itu jaga toko aja gitu di rumah orang-orang pada saat itu, terus kemudian juga menjadi buruh tani dan lain-lain. Jadi aku merefleksikan bagaimana ibuku bertumbuh menjadi perempuan yang tidak punya courage gitu ya, tidak punya self image, tidak punya ya kepercayaan diri, keberanian. Itu tuh dari apa-apa yang dia alami. Kemudian juga terputus juga akses pendidikannya. Kemudian dia juga adalah korban dari perkawinan usia anak gitu ya, karena udah jadi yaitu buruh dari kecil, kemudian menikah gitu, dan dia mengalami dia nggak bisa mengalami lompatan vertikal gitu. Seumur hidupnya adalah hanya dalam mode survive atau bertahan gitu ya. Gimana bisa dia memikirkan cita-cita atau mimpi-mimpi kayak gitu kan, kalau setiap harinya itu adalah mode survival gitu. Nah dari situ kemudian aku melihat di sekitarku kalau misalnya ada perempuan-perempuan yang belum bisa membela dirinya sendiri, takut untuk bermimpi gitu ya, dan juga perempuan-perempuan korban kekerasan gitu. Pada akhirnya tuh aku ingin membantu dan membagi sedikit pengetahuan yang aku punya gitu ya, sebetulnya agar ya mereka lebih bahagia gitu. Karena sebetulnya kalau kita ngomongin kesetaraan perempuan dan sebagainya, itu kita sebenarnya cuma ngomongin tujuan hidup agar lebih bermakna dan berbahagia juga gitu. Karena hidup bermakna, berbahagia itu bukan cuma punya laki-laki gitu ya, tapi juga perempuan gitu.
Nah Mbak, tadi kan dari ini awalnya pemantiknya itu dari buku-buku yang dibaca Mbak Kalis. Bisa disebut nggak nih buku apa sih yang benar-benar, kalau bisa dibilang nih mungkin ada banyak ya, tiga buku yang jadi sumber inspirasinya Mbak Kalis?
Yang pertama adalah bukunya Pramudia Anantatur yang Bumi Manusia. Jadi feminis pertama dalam hidupku itu sebetulnya adalah Nyai Ontosoro. Oh. Karena dia keren banget ya, sebetulnya dia adalah perempuan pribumi, nyai gitu ya, yang kalau dalam zaman kolonialisme itu dia seorang nyai yang menikah dengan Belanda gitu, tetapi justru kemudian dia bisa take over kekuasaan yang dimiliki oleh feodal Belanda itu, dan juga owning property rights gitu ya di dalam novel Bumi Manusia itu. Kemudian Nyai Ontosoro juga pandai berbahasa Belanda pada zamannya, di mana bahasa Belanda itu pada zaman itu adalah bahasa pengetahuan. Dan karena dia pandai berbahasa Belanda, akhirnya dia bisa membaca koran-koran, dia bisa membaca buku, dia bisa mendidik anaknya sendiri gitu ya, dan dia juga bisa mendapat banyak sekali kebijaksanaan gitu. Dan keren banget gitu, walaupun dia kayak suaminya sebetulnya juga pelaku KDRT, tapi dia bisa kayak balas gitu keren banget gitu ya. Waktu membaca karakterisasinya ya Ontosoro itu kayak perempuan tuh boleh ya ternyata kayak gini, serebel ini gitu. Terus kemudian yang kedua tentu saja Surat-surat Kartini ya, yang Habis Gelap Terbitlah Terang gitu, karena kita semua aku pikir wajib ya membaca untuk tahu juga dalam konteks ada banyak hal ya sebetulnya 100 tahun lalu. Jadi Kartini itu hidup di tahun 1900-an awal gitu, dan kemudian dia berumur pendek, umurnya hanya 25 tahun gitu, tetapi sama 25 tahun itu dia berhasil menulis bagaimana konteks sosial pada zaman itu gitu ya, termasuk yang dilaporkan dia tuh jumlah ibu hamil yang meninggal gitu ya. Jadi angka kematian ibu dan anak itu tuh ada di surat-surat Kartini gitu. Terus kemudian kebutuhan bidan pada zaman itu, karena sebetulnya Kartini itu mendapatkan beasiswa untuk bersekolah di Belanda ya, menjadi bidan, dan pada saat itu karena bapaknya udah sakit keras, dia batal berangkat dan beasiswanya diberikan kepada Kyai Haji Abu Salim pada saat itu gitu. Jadi ada banyak sekali ketangguhan yang diceritakan oleh Kartini gitu. Terus kemudian yang ketiga, dulu itu ada satu penulis Iran sih sebenarnya, jadi namanya Marjan Satrapi. Jadi Marjan Satrapi ini jurnalis Iran yang dia nulis dengan sangat lucu banget ya. Jadi ketika Iran di tahun 80 itu mengalami perubahan politik gitu ya, menjadi politik Islam yang memberikan peraturan-peraturan pada banyak perempuan, sehingga perempuan itu tidak bisa berekspresi, perempuan tidak bisa tampil di ruang publik dengan bebas gitu. Kemudian Satrapi itu memparodikan itu sih sebetulnya. Dia kayak menulis tragedi itu ke dalam bukunya, ada Persepolis, kemudian ada 3 set itu, dan bukunya tuh grafis gitu ya, jadi kayak komik. Jadi teman-teman kalau baca tuh seru banget sebenarnya gitu. Dan itu rebel banget gitu. Jadi mungkin itu sih 3 buku favorit aku.
Nah, sekarang Mbak Haris nih kan juga sudah menjadi penulis ya kan, ada 2 buku nih yang sudah diterbitkan. Dan menjadi bagian juga nih ada untuk menyuarakan isu-isu perempuan terutama lewat karya tulisnya. Nah, dari buku-bukunya Mbak Haris sendiri nih yang paling spesial ya, pesan yang ingin disampaikan itu apa aja sih Mbak?
Ya, aku udah menulis 4 buku. Jadi ada Muslimah yang Diperdebatkan, kemudian ada Hijrah Jangan Jauh-Jauh Nanti Nyasar, kemudian ada Sister Villa You'll Never Be Alone, dan juga yang keempat Buka Luka Lini Masa, itu ngomongin kekerasan berbasis gender online. Dan mau ada buku yang kelima di bulan depan.
Aku udah terlambat nih tadi ya. Aku taunya masih 2 buku, ternyata sekarang udah 4 dan mau kelima.
Iya, itu ini ya, informasi di Wikipedia kurang update tuh. Itu apa, sebetulnya pesan-pesanku sama juga gitu ya. Aku pengen perempuan-perempuan ini bisa bebas, merdeka, menjadi dirinya sendiri gitu. Karena sampai hari ini, walaupun situasi konteks politik, ekonomi, sosial berubah, itu tetap aja sebenarnya tantangan yang dihadapi perempuan itu nggak berubah gitu. Kalau misalnya buku yang paling bestseller tuh bukuku tuh adalah Muslimah yang Diperdebatkan. Nah, di buku itu nyeritain beragam identitas dan ekspresi muslimah gitu. Dan yang akhir-akhir ini itu sering banget misalnya kalau di sosial media dengan modus maaf sekedar mengingatkan,
ada emot ini
ya, sekedar mengingatkan, terus emotnya tangan 333 ala ASN gitu kan, siapa gitu ya. Tetapi dengan modus itu sebetulnya yang bahkan dilakukan oleh sesama perempuan lain itu untuk mengatur hidup sesama perempuan gitu. Jadi mereka merasa punya hak untuk mengatur hidup sesama perempuan dengan modus udah minta maaf gitu.
Dan sekedar mengingatkan aja.
Padahal
nyakitin gitu ya. Ini kan berarti bagian juga dari luka-luka lini masa nih ya Mbak, yang terjadi itu dari bahkan juga aku sering merhatiin ya di beberapa konten yang Mbak Kali sendiri, ada juga tuh yang komen-komen kayak gitu kan, yang bahkan menyerang sesama perempuan nih. Dan langkah konkretnya ini Mbak ya sebenarnya yang bisa kita ambil, apalagi kan kalau Mbak Kali nih bisa dibilang bisa menginfluence ya mereka yang hidup-berhidup di sosial media. Itu apa sih Mbak yang Mbak lakukan nih untuk hal tersebut?
Ya, kalau aku dulu pas awal-awal main sosial media mungkin masih fokus ya untuk ngebalesin komentar-komentar yang lucu-lucu, yang aneh-aneh gitu. Tapi kemudian end up bahwa orang-orang kayak gitu tuh sebetulnya bukan mau berdiskusi gitu. Mereka kadang-kadang emang cuman mau memaksakan pendapatnya sendiri gitu ya. mau menakut-nakuti orang lain dengan dosa, dengan hukuman, gitu-gitu ya. Dan tidak mau menerima pandangan atau tafsir yang lain yang sebetulnya juga orang-orang itu mempercaya tafsir itu juga dengan belajar, bukan lo doang yang belajar gitu kan sebenarnya. Nah, kemudian karena menyadari hal itu, kemudian aku fokus untuk edukasi aja. Jadi fokus untuk edukasi dengan bahasa yang clear, dengan bahasa yang mudah dipahami. Dan turns out ini sih, aku inget banget ada followers-followers yang bahkan dulu kontra gitu. Kemudian hari-hari ini tuh kayak yang makasih ya mbak gitu, gara-gara follow-nya udah lama, lama-lama aku ngerti pandangan mbak Kalis gimana, apa yang mbak Kalis sampein gitu. Terus kemudian mereka juga udah sepakat gitu, aku sepakat bahwa ya perempuan itu boleh berekspresi, boleh memperjuangkan mimpinya sendiri, dan seharusnya tidak dikontrol oleh kekuasaan apapun gitu-gitu. Jadi fokus untuk positive vibes aja sekarang.
Tidak dipedulikan ya, yang sekedar mengingatkan ya.
Kecuali kalau yang udah disertai ancaman gitu-gitu ya, atau yang komentar yang sudah pelecehan gitu. Tuh kadang-kadang sekarang aku kayak gini, lo tau gak lo bisa dipidana gitu ya. Karena dulu-dulu tuh banyak loh penulis perempuan itu pasti banyak ancaman-ancaman seperti itu gitu ya. Misalnya kayak aku, dan ancamannya tuh kekerasan seksual gitu. Kadang-kadang ada orang yang profile picture-nya Arab-Arab gitu ya, penampilannya juga sangat religius, tapi di DM dia ngirim kayak, betina, di mana rumah lo, mau gue perkosa gitu-gitu.
Sampai segitunya?
Ada. Iya, banyak juga orang-orang yang, padahal ketika dicek di timeline-nya, hashtag-nya Masya Allah Tabarakallah, tapi kirim DM-nya mau merkosa betina gitu kan.
Wah, ini nih yang kayak gini-gini, dan backlash atau juga ancaman-ancaman ini seringkali terjadi mbak. Itu dari laki-laki atau dari perempuan juga?
Oh, kalau yang ancam-ancam sampai kekerasan seksual gitu-gitu ya, itu biasanya dari akun laki-laki gitu. Kalau perempuan tuh biasanya dia main gaslight gitu ya, yang tadi maaf sekedar mengingatkan gitu. Terus kayak, kakak yang penting aku udah ngasih tahu ya, silahkan kakak cari guru yang benar gitu ya. Jadi seolah-olah cuma dia aja yang punya guru gitu.
Dan kalau ngeliat orang-orang kayak gitu kadang-kadang capek ya sebenarnya. Jadi cara paling benar memang itu di-ignore berarti ya mbak ya.
Iya, di-ignore. Dan ya fokus kepada teman-teman. Sebenarnya kalau kita fokus pada yang ajak berantem, kita jadi gak fokus sama yang lebih banyak yang mau ikut belajar beneran gitu sih.
Oke, Bang Ali, selanjutnya nih ya, masih ngomongin di medsos juga nih. Sekarang perempuan-perempuan itu banyak ya yang jadi insecure, jadi terjebak gitu dalam standar-standar, let's say standar medsos nih yang agak gak realistis gitu. Nah, pendapatnya Mbak Ali itu gimana sih tentang hal-hal ini nih?
Iya, tadi pagi baru lewat sih di timeline aku kayak yang ada kasus perceraian gara-gara dia ngelihat konten-konten FYP yang harus diratukan gitu-gitu ya, jadi perempuan gitu kan, terus embrace your feminine energy bla 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 gitu kan, konten-konten pseudoscience yang kayaknya keren tapi sebetulnya ya itu just ya banyak bullshitnya gitu ya. Dan orang ya sih gitu, jadi kayak ada perempuan-perempuan yang jadi toksik karena nggak mau kalau laki-lakinya nggak 30 juta, nggak mau kalau nggak dijemput pakai mobil mewah, dibukain pintu mobilnya, pulangnya dari mall dibawa-bawain barang branded gitu ya. Jadi kayak hello, please gitu. Lo aja bangunnya jam 11 siang tidak bekerja gitu kan, tapi mengharapkan untuk diratu-ratukan gitu ya. Jadi ya itu sih konten toksik di TikTok tuh aku sedih banget sebenarnya gitu. Padahal yang perlu diperbanyak adalah yang berfokus kepada pengembangan diri kita sendiri gitu sebenarnya. Karena ya kenapa sih masalah harus diselesaikan orang lain gitu ya. Jadi kan kalau kamu mau mau harta, ya kamu bisa kerja sendiri gitu. Kalau kamu mau menyelesaikan masalah, kamu bisa belajar sendiri. Kenapa harus bergantung kepada orang lain gitu?
Dan buat standar-standar ini nih ya Mbak ya, di coba diingatkan ya teman-teman yang di ini nih, di luar sana mungkin nih, gimana sih mereka nih harus menanggapi konten-konten ini? Karena tadi kan juga efeknya udah ada ya, dan negatif. Seseorang berjadi bercerai gitu. Nah, ya apa nih yang harus mereka lakukan saat menghadapi hal-hal seperti ini? Dan ingatkanlah lagi Mbak, teman-teman kita ini.
Iya ya, gimana ya? Susah juga ya, Bo. Gitu. Jadi kayak kita harus menyadari bahwa kalau aku... Kebetulan mulut aku walaupun pahit, sebetulnya aku solehah kan ya. Jadi kalau aku sih menyadari bahwa aku adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Sebetulnya tujuan penciptaan kita di dunia ini kan menjadi pemimpin gitu, dan juga menjadi manusia yang paling bermanfaat untuk sekitarnya gitu kan. Jadi sebaik-baiknya manusia sebetulnya manusia yang memberi dampak baik untuk sekitarnya gitu. Jadi kalau untuk memberi dampak baik, ya kamu harus belajar sebaik-baiknya agar kamu menguasai banyak keterampilan, agar kamu tahu banyak hal gitu kan, agar kamu memberi banyak kepada orang, bukan meminta banyak ya, bukan meminta untuk diratukan, dibukain pintu gitu. Jadi gitu sih, kembali kepada diri sendiri gitu ya, kita adalah manusia, individu yang sebetulnya punya banyak potensi gitu. Kamu sebagai perempuan gitu ya, kita semua juga diberi akal, diberi logika gitu ya, punya banyak potensi. Kita punya tangan, kita punya kaki, kita punya banyak kreativitas yang tersimpan di dalam diri sendiri. Dan sayang loh kalau hal-hal potensi yang kita punya itu yang dipikirin adalah kreatif hanya untuk memenangkan pasar kencan. Itu sayang banget gitu ya, padahal kreativitas yang kita punya bisa dibikin untuk jadi pendidik, untuk jadi tenaga kesehatan yang keren, untuk jadi pengusaha yang keren, yang ketika bisnisnya udah besar bisa bantu banyak orang dan lain-lain gitu sih.
Oke, okay. Nah ini kan juga Mbak Karis ya, dengan konflik-konflik lini masa ini nih, ini juga kan sering kali ya menimbulkan yang namanya intoleransi. Nah, sebagai seorang perempuan nih, untuk gimana sih caranya nih kita bisa berperan sebagai agen perdamaian dan keberagaman, untuk istilahnya ini memberikan keademan lah ya di tengah-tengah situasi yang mungkin agak panas gitu, apalagi di media sosial.
Aku tuh suka memotivasi orang-orang untuk memperbanyak cerita-cerita yang otentik gitu. Jadi kalau dulu tuh kan banyak sekali cerita-cerita yang serem gitu ya, kayak orang-orang yang mulai memaksakan cara beragamanya sendiri gitu. Misalnya tidak boleh berteman dengan orang yang berbeda, anaknya dilarang untuk main ke rumah temannya karena agamanya berbeda dan sebagainya gitu. Nah, perlu banyak cerita-cerita baik sebenarnya. Itu yang aku lakukan gitu. Jadi kayak, oh enggak kok gitu, sejak dulu aku hidup di lingkungan yang misalnya ketika Paskah gitu ya, tetangga aku ngirimin kue enak banget gitu ke rumah gitu, dan kuenya juga aku makan, gak aku buang gitu ya. Dan sebaliknya juga misalnya ketika aku butuh pertolongan gitu, tetangga aku yang Kristen, tetangga aku yang Hindu, Buddha, penghaya kepercayaan juga, semuanya gotong royong bareng gitu ya. Nah itu kan cerita-cerita yang sekarang itu makin jarang kita dengar gitu. Itu yang bukuku yang Hijrah Jangan Jauh-Jauh Nanti Nyasar itu menceritakan hal-hal kayak gitu. Karena ada mulai kayak anak sekolah yang dia itu berangkat sekolah tapi takut untuk lewat jalan raya. Jadi dia kalau berangkat sekolah itu melipir-melipir lewat sawah yang gak kelihatan gitu ya, karena dia ikut pengajian yang bilang kalau ya di jalan raya tuh banyak perempuan yang itu adalah wajah-wajah setan yang akan mengganggu gitu. Jadi perlu memperbanyak praktik-praktik baik gitu, bahwa oh perempuan sekarang sudah banyak nih yang menjadi pendidik, sudah banyak yang menjadi pejabat yang amanah, dan mereka mereka nggak ngapa-ngapain gitu ya, mereka berdampak kebaikan, nggak ada gempa bumi di kantornya gitu, nggak ada tsunami di kantornya gitu kan, karena kan kalau perempuan beredar katanya kan bikin bencana gitu ya.
Enggak ya, kita nggak gitu.
Nah jadi gitu, memperbanyak cerita-cerita baik di media sosial sih, misalnya kalau di keluarga kamu itu punya praktik-praktik baik apa gitu, dalam belajar toleransi, beragam keberagaman, itu diceritain aja gitu. Atau misalnya toleransi dan keberagaman justru adalah tradisi yang udah ada di keluargamu sejak dulu misalnya, karena agama dan kepercayaannya beda-beda misalnya di dalam keluarga besarmu. Nah kayak gitu yang harus lebih banyak muncul.
Oke, nah bakal terakhir nih ya, di era digital kayak gini tentunya kan juga berjuang untuk menemukan jati diri, keberanian untuk bersuara itu jadi lebih sulit, karena tadi ya kita diketahui lebih bebas, suara kita lebih banyak didengar, tapi ternyata yang kontra itu juga bisa lebih bebas untuk mengemukakan pendapatnya. Nah pesan-pesannya nih untuk mereka-mereka kita mungkin ya yang sedang berjuang untuk bersuara lebih bebas ini apa Mbak?
Perbedaan itu baik gitu, karena kalau sama semua berarti pendapatnya nggak kaya, berarti semua orang cara mikirnya sama dong, nggak ada nalar kritis, nggak ada kritik yang membangun gitu ya. Jadi berbeda, beragam nggak apa-apa, tapi caranya gitu. Jadi jangan memakai komentar yang melecehkan, yang merendahkan orang lain gitu ya, bahkan disertai ancaman-ancaman yang membahayakan orang lain gitu-gitu sih. Dan juga dengan cara-cara yang wajar gitu ya. Kalau udah gitu ya udah tinggalkan gitu ya, nggak perlu sampai stalking, nggak perlu sampai kemudian besoknya bikin meme dan lain-lain gitu sih. Sebenarnya nggak perlu dendaman gitu ya, chill bro gitu ya. Orang-orang tuh kadang ngetik komentar juga sambil berak pagi-pagi iseng gitu ya. Jadi nggak semua orang itu dunianya terpusat pada Anda gitu. Jadi aku gitu aja juga sih, kadang kalau baca komentar gitu, ih nyebelin banget nih komentarnya gitu. Tapi aku ingat, ah ini orang paling tadi pagi lagi iseng nih, lagi berak jam 6 pagi gitu kan, terus ninggalin komentar. Ya udah nggak perlu aku pikirin banget gitu, take it easy aja gitu. Orangnya udah selesai berak udah lupa, dia ninggalin komen kayak gitu, ngapain kan kita sakit hati gitu.
Jadi take it easy adalah kunci ya Mbak Alis ya. Oke, Mbak Alis thank you so much pagi hari ini, terima kasih banyak, energinya sangat menular. Ini bukan sekedar feminim energi, tapi juga energi semangatnya ya di pagi hari ini. Terima kasih banyak Mbak Kalis. Dan
terima kasih.
Ya, have a great day. Selamat beraktivitas kembali. Ya, pendengar Voice of Indonesia, itu tadi bincang kita nih dalam seputar perempuan inspiratif Indonesia bersama dengan penulis dan juga aktivis Indonesia, Kalis Mardiasi. Setelah ini masih akan hadir lagi pendengar. Kabar-kabar dari wilayah perbatasan, dari Antikong, jadi pastikan tetap dengarkan Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Hari pun berganti. percaya ngahe ku tolak cintanya. Kade ku bisa mutaran waktu saat kau mau man aku, tapi ampean udah terlambat. Kau bidan, bidangan. Ku harap kau bahagia di kehidupan yang baru. Mania dan milik kau ngahe ku tolak cinta.
Masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Ya, pendengar Voice of Indonesia, masih di siaran perbatasan di pagi hari ini, masih bersama RRI Antikong juga. Kak Syewahyuni nih, aku tadi kan biasanya lagu-lagu dari Antikong tuh bisa aku tebak dari video klipnya. Hari ini kurang bisa aku tebak nih, kenapa nih? Boleh diceritakan gak itu lagunya tentang apa? Boleh di unmute dulu kakak. Masih ini nih, masih di mute mikrofonnya. Ah, sudah.
Ya, baik ya, karena tadi lagunya sangat mendayu sekali, syahdu sekali. Ini lagu yang berasal dari Daya Kanayan ya, di daerah dari sana. Lagu ini juga menceritakan bagaimana seseorang laki-laki yang sedang mengingat masa lalunya. Jadi keingat mantan lah, seperti itu.
Oke. Ketika yang tadi romantis itu ya.
Iya, betul. Karena ketika dia menolak cinta seorang wanita yang sangat menginginkannya di kala itu, dan hari berganti hari dia tidak pernah lagi melihat dan mendengar kabar dari wanita itu, di mana dia juga ingat wanita itu sangat manis dan cantik. Jadi ada penyesalan lah rasanya, ingin mengembalikan waktu, tetapi semuanya sudah terlambat dan dia telah menjadi milik orang lain. Seperti itu lagunya.
Oh, ini kalau lagu yang bahasa Indonesianya ada nih, Budi Doremi, Mesin Waktu.
Seperti itu. Jadi lagunya apa ya, seputar perasaan lah gitu ya, mengungkapkan rasa penyesalan terhadap wanita yang sebenarnya ingin tapi dulunya jaim gitu.
Ya nih, gak boleh tuh ya. Jadi gak boleh jaim. Kayak tadi katanya Mbak Kalis Mardiasi, terus berani untuk bersuara.
Iya, betul. Jadi jangan simpan di dalam hati ya.
Iya, jangan cinta dalam hati, nanti nyesel kayak lagu yang tadi ya.
Hati nanti ujung-ujungnya.
Iya. Nah, ini selanjutnya ini kita bakal ngomongin si Raja Buah, durian. Di Antikong lagi musim durian, Kak.
Di Antikong sekarang sudah hampir di penghujung musim durian ya. Karena beberapa waktu lalu, mungkin di awal Januari itu sangat banyak sekali buah durian, karena durian di sini dijuluki raja buah yang telah menjadi ikon eksotis yang mengundang perhatian pecinta buah di seluruh dunia. Bahkan ya di daerah Malaysia sana juga ingin mencicipi durian-durian khas dari wilayah perbatasan Entikong, karena di kawasan perbatasan ini, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Sanggau yang berbatasan langsung dengan Malaysia, punya daya tarik tersendiri, tidak hanya sebagai komunitas lokal yang unggul, tapi juga sebagai simbol kekayaan alam dan budaya masyarakat di perbatasan. Begitu.
Wah, jenis duriannya nih, kalau di sana durian apa tuh, Kak?
Wah, banyak. Okay. Ada musangking katanya gitu ya. Ada durian tembaga, itu salah satu ikonik durian di sini. Terus ada durian terong. Oh, banyak sekali jenis-jenisnya.
Waduh. Oke,
tandanya makan aja.
Aku malah tidak makan, tapi aku mau perhatikan ya kalau jenis-jenisnya tuh banyak. Dan ternyata musangking ada ya di sana ya?
Ada di sini.
Wow.
Jadi di wilayah perbatasan itu beberapa kali memenangkan dalam kontes durian juga.
Waduh.
Betul.
Wah, ini nih kalau di Jakarta nyari musangking udah susah, mahal pula. Kalau di sana enggak berarti ya?
Di sini kalau kemarin karena buahnya sempat banyak banget banjir, harganya per satu hanya 5.000 rupiah ya.
Waduh.
Murah banget.
Saya sudah melihat ekspresi-ekspresi di luar sana nih yang agak kecewa kemarin habis beli durian kemahalan. Tapi Kak, kalau di Entikong nih rasa durian tuh yang digemari sama teman-teman di sana atau masyarakat di sana tuh yang seperti apa sih? Kan ada yang manis, ada yang sukanya manis pahit gitu. Nah, kalau di sana seperti apa?
Kalau di sini banyak yang cari durian tembaga gitu ya, durian kuning, isinya yang kuning, manis tidak terlalu manis, ada rasa pahitnya sedikit, tapi bijinya kecil banget.
Waduh. Wah, dan kalau lagi musim sama gitu ya, murah juga ya.
Murah di sini.
Iya, kalau begitu pendengar Voice of Indonesia, kita akan lihat ya, saksikan nih seperti apa kisahnya si Raja Buah dari perbatasan yang udah sering menang kontes juga. Sekaligus menutup pagi hari kita hari ini yang akan diceritakan sama Rara Antiko. Kalau gitu Kak, terima kasih banyak untuk hari ini.
Terima kasih kembali dan
iya, selamat
lagi.
Jangan sampai berjumpa lagi, selamat beraktivitas. Dan juga untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan kami melalui Prosapo RRI di wilayah perbatasan, terima kasih banyak juga. Sekali lagi Indah pamit dan Sima Yuni juga pamit.
Oke.
Okay. Ya, kita akan saksikan ya pendengar si Raja Buah dari perbatasan.
Perbatasan Indonesia dengan Malaysia terdapat buah menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan. Buah ini tidak hanya lezat, tapi juga memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi. Mari kita jelajahi kisah durian, raja buah dari perbatasan yang membuat warga perbatasan bangga. Durian telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kalimantan selama ratusan tahun. Buah ini pertama kali ditemukan di daerah perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak, Malaysia.
Menanam durian itu karena buah durian itu salah satu buah kalau dari segi rasa, rasanya juga enak. Selain bisa dimakan, durian itu bisa diolah untuk membuat lempok, dodol, dan juga tempoyak. Durian juga mempunyai harga yang lebih tinggi dibanding dengan buah-buah yang lain.
Dalam penanaman durian perlu perawatan maksimal yang dilakukan secara manual untuk memastikan kualitasnya. Petani juga harus memastikan tanah yang subur, air yang cukup, dan sinar matahari yang baik.
Untuk pemeliharaannya itu, kita juga caranya cukup sederhana, mungkin hanya
secara alami ya.
Ya, secara alami, lingkungannya tetap bersih, dan juga pupukan itu ya sesuai dosis lah, seperti itu.
Durian tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi petani, tetapi juga memiliki nilai budaya yang tinggi. Buah ini menjadi simbol kebanggaan masyarakat Kalimantan.
Iya, itu salah satu kebanggaan kita di daerah Sekayam atau daerah Balai Kerangan. Karena durian di daerah Balai Kerangan ini, rata-rata durian itu durian tembawang. Durian tembawang itu sebenarnya itu durian pilihan yang ditanam oleh nenek moyang kita dulu. Karena nenek moyang kita dulu itu di mana dia mendapat buah ataupun kualitas dari isi durian itu mana yang terbaik, itulah yang mereka tanam. itulah peninggalan mereka yang sampai sekarang ini kita teruskan dan kita tanam kembali. Dari segi bulunya, durinya maksudnya, sampai ke warna isinya dan juga rasa dan kualitas dari tebal dan tipisnya itu memang betul-betul yang terbaik. Kalau saya ke daerah Malaysia sana, ada tulisannya di sana itu durian Indonesia. Sampai saya lihat di Singapura pun, saya lihat ada tulisan durian Indonesia. Maka saya merasa bangga juga sebagai orang Indonesia, terutama Sanggau, Sekayam, dan juga kampung halaman saya.
Meskipun durian memiliki nilai ekonomi dan budaya yang tinggi, petani masih menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan persaingan pasar.
Kalau kita lihat sekarang, dari harga agak berkurang, tapi ibu masih bisa mendukung perekonomian keluarga. Walaupun kalau harga sekarang tidak seperti bulan-bulan atau tahun yang lalu, harga cukup lumayan. Kalau sekarang harga ada, cuman kurang, agak kurang berbanding musim-musim yang tertentu. Karena boleh dikatakan sekarang musim durian agak menyebar. Jadi merata. Kalau dibilang se-Kalimantan Barat, ya. Kalau dia musimnya hanya ada di perbatasan misalnya, daerah kita ini mungkin harga lumayan ada. Contoh, saya katakan bulan 7 2024 yang lalu, itu harga sangat luar biasa. Yang biasa harga sekarang 20.000, dulu bisa sampai mencapai 50.000. Tapi sekarang hanya bisa menjual 20.000, itu pun udah untung-untungan si pengepul ini mau membelinya 20.000. Biasanya dibeli 15 atau 10. Yang kecil-kecil harganya hanya 5.000. Maka variasi harga itu, tapi tidak mengurangi rasa masyarakat ini untuk mencari buah durian karena untuk kebutuhan rumah tangga juga.
Durian merupakan salah satu raja buah dari perbatasan yang membuat rakyat Kalimantan bangga.
Ya, keunggulan durian kita di daerah perbatasan Sekayam dan Tekong ini khususnya dari mutu dan kualitas rasanya juga itu sangat baik sekali. Maka sampai keluar pun dikenal durian Sekayam dan Tekong perbatasan ini sangat bagus sekali.
Mari kita terus mendukung petani dan melestarikan budaya untuk generasi selanjutnya.
Bertemu di belakang kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah kalau ku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah, bijar istimewa
apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang. Konon katanya waktu sembuhkan akan adakah lagi yang sepertimu. Kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan murah, kalau ku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan jadi kita.
Menteri Keuangan sebut kebijakan HGBT dorong penerimaan pajak hingga 65 triliun rupiah. Amos serahkan laporan ke UNESCO.